Алло.
Алло.
Па пара вчера, брат.
Опара, опара, ама види со ова финтала да не прат.
Тој до сите, курат ќе фати. Се јавил Захари вчера да не му го казнува.
Со збор.
Почна да ме нервираат и од бугарски ме.
Со пријател му се прави, а? И како така? Што не му дај Хари 20.000 евра за манастира? Од пари нешто и печали. Туку ние му даваме, не му е срам?
Ајде.
Е, се тоа дволични луѓе, мале. Само нешка донира да ја посетат.
А што има тај се врска?
Таа му велела јавно на вработените да дојде на митинг за да си да гласа.
Ај пушти ме најдеш точно фирмата.
Донија, нешка донија, донија.
Не, точно се днешка, да не може да не пусти.
Абе донија фабрика за.
Ова имало 30 невработени, непријавени.
А? Како?
Над 20 невработени имало ова, непријавени.
Која?
А ова е текстуна.
Конфиангел?
Харито имал непријавено, 11.000 арки Хари вчера, штрак.
Колку 11.000 евра?
Да.
Малку му е тоа, тоа треба секој месец посета. А овој од имидж?
Сите се казнат, сите.
Хајде, хајде,
И од, значи сите се казнете од трите.
Хајде, хајде.